Tačno je 10 sati, Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Dobar dan vam želi Zorica Premate. Bio je ovo početak fantazije na temu BACH Maxa Rejera, koji nas je uveo u naš današnji razgovor sa muzikološkinjom doktorom Tijanom Popović-Mlađenović. Njena teza, procesi panstilističkog muzičkog mišljenja, bila je osnova za naša ovomesečna druženja u kojima smo čuli kako danas sarađuju neuronauke, psihologija muzike, muzička teorija i muzikologija, a na otkrivanju tajne kako čovjek misli muziku. Također, Tijana Popović-Mlađenović nam je ispričala svoju priču o tome kako nastaju i kako se oblikuju muzičke ideje i muzičke misli kod onih koji komponuju, izvode ili slušaju muziku. I za tu priliku osmislila i dva metaforička lika, muzičkog Morfeja, koji bez obzira na mesta na zemljenoj kugli ili vreme od preistorije do danas oblikuje naše zvučne tvorevine, i muzičkog fantaza koji te ideje pronalazi, smišlja i istražuje. Danas ćemo nešto više čuti baš o moćima muzičkog fantaza i pokušati da odgovorimo na pitanje zašto je čovečanstvu toliko neophodna baš muzika.
Thank you. U tom periodu Fende Sjekla dolazi do te radikalne subjektivizacije vremena uopšte. I to se zapravo vrlo lepo može pratiti na ovom jednom paradigmatičnom primeru. To su Regerove varijacije i fuga na temu Johana Sebastiana Baha, opus 81. Muzikolog Šafrirova je radila jednu vrlo zanimljivu analizu sa te kulturološke strane ovih Regerovih varijacija. Prosto je kontekstualizovala u tom vremenu njihovu pojavu i govorila je o toj temi agregatu, odnosno o toj promeni odnosa subjekta i objekta, znači teme i njenih varijacija, gde je tema već na izvestan način podložna, odnosno moguće je posmatrati kao jedan agregat slika, gde se u određenom trenutku pitamo da li neka od tih varijacija ima veze sa temom. Moj neki uvid u vezi sa onim primarnim mojim interesovanjem kada je reč o oblikovanju muzičkog toka jeste da se ta struktura same teme, koja se može tumačiti na više alternativnih načina, baš na osnovu ovih milimikronskih procesa njenog uobličavanja, približavanja ili udaljavanja određenih segmenata i njihove različite mogućnosti hijerarhizovanja u samom muzičkom toku teme, da se zapravo ti oblikotvorni principi ispostavljaju kao taj ujedinjujući faktor i način kristalisanja strukture u varijacijama.
Znači, tema postaje sama metod pravljenja teme.
Jeste. I gde različiti načini njenog uobličavanja se zapravo sada variraju u određenim varijacijama. Znači, nije ono što mi kažemo tema, pa sada mislimo prevashodno na melodiju i na ritam, nego upravo ti oblikotvorni principi i procesi postaju tema za variranje, što do tada prosto nije bilo evidentno, ne mogu da kažem da nije postojalo, ali nije bilo primarno i nije bilo akcentovano.
Na neki način dižemo se na nivo koncepta, odnosno
jest,
koncept postaje tema za variaciju.
Jeste. Kada govorimo o toj radikalnoj subjektivizaciji vremena karakterističnoj za taj period, kada je reč o muzici, tu je svakako i stvaralaštvo Claude Debussyja, gde se ta neka polidirekcionalnost u muzici koja se javlja u tom vremenu Fende Sjekle i koja će biti prisutna u mnogim pravcima i sada individualnim stilovima kompozitora 20. pa i 21. veka očituje. Mislim pre svega na to da smo mi, kada je tonalitet i tonalna muzika u pitanju, uvek imali jednu direkciju. Znači, muzički tok se kreće od, ajde da simplifikujem, od tonike do dominante i vraća se u toniku. Mi imamo poznati put i naša očekivanja u tom najglobalnijem smislu nikada neće biti izneverena. Jer smo tokom vremena naučili da tako slušamo. I slušanje se uči u suštini.
To je, samo da napomenem, da je to isti put koji se pređe u prvom stavu pete Beethovenove simfonije i u nekoj najjednostavnijoj pop pesmi.
Jeste. Izlaskom iz tog načina mišljenja, znači prosto tih nekih hijerarhizovanih u ovom smislu i očekivanja muzičkih, mi sada ulaskom u ovaj neki prostor, tu na granici te krajnje ekstenzije tonalnog sistema, kao što je slučaj u vezi sa Debussyjevom muzikom, pa sve do izlaska iz tonalnog sistema, kao što je, ajde da pomenem opet Schoenberga, i ulazak u taj prostor slobodne tonalnosti, znači tu se sad javlja mogućnost polidirekcionalnosti tog muzičkog toka. Znači, mi možemo i nudi nam se više direkcija i ono se zaista i odvija, ako mogu i vizualno da pokušam da to predstavim, moguće i zrakasto, da taj jedan muzički tok, koji jeste jedna sukcesija, nudi mogućnost slušanja, tumačenja, razumevanja u različitim pravcima. I kod Debussyja se primećuje, recimo u prelidu za popodne jednog Fauna, za mene je bilo interesantno da ustanovim ili da tako protumačim taj muzički tok kao sinhrono odvijanja dva različita vremena, dve različite brzine odvijanja vremena, jer na tom nekom makro nivou kao da se kompozicija, gledajući od početka do kraja, skraćuje i po broju taktova, odnosno njenih oceka, kada se izvrši ta neka globalna segmentacija, a i po sada strukturama koje se na određeni način razvijaju, da li su to muzičke rečenice ili periodi koje se prosto skraćuju od početka prema kraju kompozicije. To je jedan nivo. I drugi nivo, onaj unutrašnji, ona mikrostruktura koja kao da od početka do kraja kompozicije stalno teži da se iznutra širi. I to su ta dva neka istovremena protoka koji u stvari, čini mi se, proizvode ono što je krajnji rezultat ne samo ovog dela Prelida za popodnevnog Fauna, nego uopšte, recimo, te impresionističke, ja volim da kažem više, ali ne znam koja osim Debussyja bio taj impresionista debussističke poetike.
Thank you.
Onog momenta kada su sami sebe otkrili muzici ponovo, ti panstilistički procesi, tog momenta je došlo i do velikog raspada muzičkog mišljenja koje je trajalo 200 godina, koje je bilo obeleženo tonalitetom. I ušlo se u carstvo muzičkog fantaza.
Jeste.
Sad, kako fantaz caruje tim svojim carstvom od Fende sjekla do danas?
I to je opet bilo meni beskreno zanimljivo kada sam uočila tu korespondentnost ili koincidiranje, da se ulaskom u taj prostor muzičkog fantaza, da se istovremeno to podudarilo sa nekim značajnim promenama kada je reč o prostoru estetike, kada je reč o psihoanalizi i o jednoj antropologiji, ako tako mogu reći, umetnosti. I onda sam opet te niti pokušavala da ispratim i da i preko njih osvojim taj prostor samog muzičkog fantaza i da ga uodnošavam sa čitavim tim jednim neobično zanimljivim, intrigantnim prostorom, jel, i dešavanjima ne samo u umetnosti, nego uopšte u društvu, znači u kontekstu. Taj muzički fantaz sad počinje da se, metaforički rečeno, ispoljava u muzici na najrazličitije načine, da se to njegovo mesto delovanja, da se ono kristališe na bezbrojne načine, i one koji su nam poznati i oni koje nam nisu poznati ili koji su bili mogući, ali sticajem okolnosti nisu bili realizovani i verovatno ili će se možda tek realizovati. To dejstvo muzičkog fantaza upravo provocira da je svaki, malo pre smo pominjali taj trenutak, sadašnji trenutak muzike, postaje to mesto na osnovu koga se sluti neka celina koja još nije ostvarena. I taj prostor muzičkog fantaza je u muzici, kažem, u raznim svojim načinima manifestovanja, odnosno ispoljavanja, ukazao da zapravo muzički tok, kada se uobličava, odnosno ti nesvesni procesi, nemaju te neke generičke zakonitosti i pravila. Ti procesi, odnosno sami zakoni i pravila, se oblikuju sa samim muzičkim tokom, sa svakim pojedinačnim muzičkim tokom bilo koje vrste. Ja sam to pokušala da i pokažem na konkretnim primerima kako se to dešava, odnosno šta se tu inicira. Znači, mi tek postrem, posle stvari, možemo da ustanovimo, pogotovo posle tog trenutka slamanja tonalnog sistema, pa i posle njegovog revitalizovanja na određeni način, ili prosto njegovog opstanka, ali osvojavanja sa svim ovim drugim mogućim tehnikama, materijalima i prožimanja njihovog, ali kako se, znači, tek posle same stvari, posle muzičkog toka, kada je on gotov, onda tek uspostavljaju i mogu uspostaviti određena pravila i zakonitosti na osnovu kojih je taj muzički tok formiran. I to je zapravo to nepatvoreno mesto tog muzičkog fantaza koji se tu po prvi put tako i u toj meri slobodno mogao da ispolji u muzici. to se opet sada može iz tog domena, kako sam to ja predložila, muzičkog fantaza, ispratiti u raznim sistemima, poetikama i estetikama kompozitora 20. veka i sve do današnjih dana. I kod Schönberga on će čak imati jednu fantaziju kao jedno od posljednjih opusa njegovih. Kod drugih kompozitora, da li sad to zovemo neoromantizam, neoimpresionizam, neoklasicizam, ekspresionizam, da li atonalni ili s druge strane folklorni, paganski tipa Stravinskog, do onog trenutka kada opet kreće sa integralnim serializmom u muzici, da se unapred sve predodređuje. Znači, od tog jednog ekstrema je prve polovine 20. veka, kada je sve bilo moguće i kada smo došli u taj prostor potpune slobode. I to je sad jedan ovako vrlo očekivani paradoks. Znači, ostvarena je potpuna sloboda. I šta sada sa tom slobodom? Ako je sve prostor muzičkog fantaza, koja još nova provokacija tu može biti? Gde je to mesto koje se može rušiti? Ako zakona, pravila nema, jel? A u ljudskoj prirodi je očigledno da mora da ima izazov da nešto može da transgresira, da nešto može da prosto sruši i da preskoči i uđe u neki novi nivo. I tu je taj bio prostor te potpune muzičke slobode. Nema više u stvari šta treba srušiti, šta treba osvojiti, šta treba transgresirati, odnosno što je moguće transgresirati. Kao opozit javio se taj integralni serializam, gde smo sad opet došli na jednu stranu gde je sve predodređeno, gde sad na osnovu pokušaja uspostavljanja novih pravila i zakonitosti smo došli tamo gde više, reklo bi se, muzičkog fantaza apsolutno i nema.
Sve ono što je muzički fantazi izborio do tada u prvoj polovini veka je pretvoreno u neku vrstu koncepta i zakona.
Jeste.
Bio je ovo četvrti od pet orkestarskih komada opus 16 Arnolda Schönberga. U današnjoj emisiji iz ciklusa Kako slušati muziku emitovali smo još i Debussyjev prelid za popodne jednog fauna uz izlaganje muzikološkinje doktora Tijane Popović-Mlađenović, koja nam ovog meseca govori o tome kako ljudski rod muzički misli. Naša današnja tema je muzički fantaz, odnosno metaforički teorijski konstrukt koji treba da nam rastumači kako se čoveku koji smišlja, izvodi ili sluša muziku javljaju muzičke ideje i kakve veze sve to ima sa muzičkim stilovima i žanrovima.
Sredinom veka, možda krajem 50. i početkom 60. godina najizrazitije, su se izdvojili, odnosno pojavili kompozitori kao što su Lutoslavski, Penderecki i Ligeti, obično se oni pominju, koji su sada iz tog jednog sivila i nemogućnosti muzičkog fantaza pokušavali da nađu prolaz. I oni su to učinili krećući da vrlo intenzivno upravo akcentuju one parametre tona koji su bili dugo vremena sekundarni. Mislim pre svega na boju tona, i ne samo tona, nego i u svakom drugom smislu, kompoziciono-tehničkom. Ali ovo je bio znači jedan drugi put gde je muzika zvučnih boja, kao što se taj pravac ili prosto metod, efekat onda i dejstvo obično naziva, da ponovo te neke slojeve moguće aktiviraju. Da se sada na osnovu te boje i onoga što je dinamika, što je intenzitet, to onak, gde oni sada postaju ti najvažniji elementi za oblikovanje jednog muzičkog toka, koji će opet sada pružiti mogućnost za jednu drugačije percipiranje, stvaranje, a potom i iznalaženje mogućnosti da taj muzički fantaz ponovo opravda svoje postojanje i ne samo opravda, nego da ga otelotvori. Sada tu dolazi u fokus i sam modus muzike u zapisu, jer mi tu kontrolisanu aleatoriku, u slučaju pomenutih kompozitora, prepoznajemo, odnosno imamo samo gledajući taj zapis. Kada se taj zapis realizuje, to apsolutno više nije slučaj, ali to je tako kako je, jer to su ti prostori slobode koji su vrlo prisutni u fantaziji ranijih vremena. Ono što smo govorili, agogika, artikulacija, element improvizacije.
Kao da je jedna od kompetencija muzičkog fantaza preneta aleatoričkim postupkom na samog izvođača.
Yes.
Kao da se sada već ozbiljno deli između kompozitora i njegovih izvođača.
Jeste.
Thank you.
kako bi se iz ugla muzičkog fantaza mogla sagledati, na primjer, pop muzika?
Sve ono što se u najvećem procentu izdvaja kao nešto vredno, kao nešto što biva prihvaćeno i što nije samo stvar reakcije tog trenutka, nego i ostaje tokom vremena i zanimljivo je i važno i neophodno i potonjim generacijama, jeste ta neka vrednost, bez obzira koja da je vrsta muzike. Ono što je pop, što je rock ili što je pop kultura ili što spada, ne znam zašto, u domen zabave, što ima možda manje pretenzije nego što je to umetnička muzika, što deluje možda trenutno, pa sad ako ostaje tokom vremena i u svakom sledećem trenutku, je vrste muzike koje imaju tu moć da momentalno izazovu, ja se uvek nadam, ono najbolje u čoveku, najplemenitije. Naravno, muzika je moćno sredstvo, ona može i sasvim suprotne emocije i vrste reakcija, pa i razmišljanja da proizvede. Ali sve ono, kažem, što ostaje i što je prepoznato kao nešto što je važno, a samim tim onda i vredno, tu se svakako nalazi i prostor muzičkog fantaza. To nije reč o simplifikaciji, o jednom samo drugačijem pristupu, o jednoj drugačijoj nameni koja omogućava da i oni koji nemaju sada naviku slušanja umetničke muzike ili nisu imali prilike, dobiju jedan supstrat onoga što umetnička muzika i sama nosi i što razvija druge i druge dimenzije kod slušalaca. I to je ona priča kada jedan vrhunski muzičar, svejedno da li on kompozitor ili je izvođač ili je muzikolog, nađe mesto kako će svoje tumačenje muzike artikulisati jednom auditorijumu koji je i muzičarski i nemuzičarski, kad nađe način kako da svoje tumačenje artikuliše rečima koje će svako razumeti, svako iz svoje trenutne mentalne, psihološke i ukupne pozicije. Znači i dete i zreli čovek i onaj koji je tu muziku slušao ili nije, i onaj koji ima ovu vrstu obrazovanja ili ne, to je, mislim, ona najveća umetnost kada je reč o reči o muzici i pokušaja artikulisanja njenog razumevanja i tumačenja.
Kiss you.
Bio je ovo odlomak digitalne kompozicije Marilyn's 93, američkog autora Amnona Volmana, jednog od mnogih savremenih stvaralaca koji su ukrstili i proželi raznovrsne tekovine visokoumetničkih i trivialno zabavnih žanrova i kulturnih simbola svoga vremena. Volman je u ovom ostvarenju upotrebio snimke Marilyn Monroe da bi načinio vlastitu muzičku naraciju od zvučnih mrvica onoga što je nekada bio njen originalni govor ili pevanje. Danas u emisiji Kako slušati muziku govorimo o tome kako fantazija, odnosno rad nesvesnog i moći imaginacije, utiču na stvaranje, izvođenje i slušanje muzike i kako te aktivnosti podstiču pozitivne moći čoveka. Naša gošća, muzikološkinja dr. Tijana Popović-Mlađenović, govori o postmodernom eklekticizmu i mešavini tradicija, žanrova, stilova i tehnika, zapravo najraznovrsnijih muzika kao o još jednom dostignuću muzičkog fantaza.
Francuzi imaju tu divnu reč jouissance, iskustvo, iskustvo uživanja. To je ono vrhunsko uživanje, odnosno punoća osjećanja čoveka samoga kroz muziku, kroz bilo koju vrstu muzike, i čini mi se da postmoderna funkcioniše u tom prostoru izuzetno atakovanog jouissance iskustva i da je tu muzički fantaz našao na mnogim nivoima mogućnost transgresiranja određenih zabrana, kanona, nemogućnosti uopšte usaglašavanja nekih, rekao bi se, potpuno suprotnih sistema. Naravno, svako može da sedne pa sada uzme odavde, odande i da nešto složi, da kaže ja sam čovjek ovog vremena, odnosno sad ja više ne znam da smo u postmoderni ili smo u postpostmoderni ili u postpostpostmodernističkom vremenu, i to je pitanje u tom i nekom i teorijskom i praktičnom smislu vrlo zanimljivo, ali kažem, to može svako tako, međutim opet kako će se to oblikovati? Kako će se ti različiti sada elementi iz različitih perioda, iz muzeja ili ne muzeja, svakojakih vrsta, prosto sada u jedan muzički tok, da li jednodirekcionalni ili višedirekcionalni, sve jedno, prosto kao način muzičkog mišljenja i oblikovanja tog koherentnog muzičkog toka, tu je, znači, muzički fantaz našao sada na brojnim mestima mogućnost, odnosno procepe, pukotine kroz koje može da razvije ili omogućava da se razviju i stvore neslućeni svetovi.
Thank you.
I u tom kontekstu ja sam i završila svoju knjigu Fantazije kmvti. Fantazije, šta ti od mene očekuješ i želiš? Znači, to je to pitanje. Prosto nešto što vrlo raduje i što ostavlja stvari otvorene.
Dakle, vrhunac iskustva slušanja muzike je radost.
Da.
I osjećaj punoće života.
Mm-hmm. Jer kao da kroz muziku, tu vrstu je uživanja u njoj, te radosti, mi možemo da nekako sve svoje, ako ih osjećamo i kao razdvojene i rascepkane i izolovane elemente, nekako opet krenemo da na jedan poseban način skupljamo, da se osjećamo, ako bih tako mogla reći.
Da osjećamo sebe.
Da osjećamo sebe.
Bio je ovo odlomak kompozicije Koncert Stik za violine i gudače Zorana Erića, a u završnici emisije i serije Kako slušati muziku, koja je ovog meseca bila posvećena načinu na koji ljudski rod muzički misli. Muzikološkinja dr. Tijana Popović-Mlađenović govorila nam je o najnovijim saznanjima neuronauka, psihologije muzike i muzikologije o tome kako čovek stvara, izvodi i sluša muziku i koliko su sve te aktivnosti povezane i veoma važne za ljudski duh. Danas ste redom slušali i odlomke iz sljedećih kompozicija. Orgulske fantazije na temu BACH Maxa Regera, Prelida za popodne jednog fauna Claude Debussy-a, pet orkestarskih komada opus 16 Arnolda Schönberga, Requiema Giorgia Ligetija, Marilyn's 93 Amnona Volmana, Get In Pavela Karmanova i Koncert Stika Zorana Erića.
Sa vama je ovo nedeljno prepodne podelila i sada se od vas oprašta i Zorica Premate.